1 de marzo, iniciamos aquí xa o terceiro mes do ano e, bueno, o sé tamén, que non comentei antes, comeza a primavera meteorolóxica, é un dato tamén a ter en conta, inda que oficialmente entraremos na primavera pois alo polo 21 de marzo. O certo que nos ciclos, digamos, de meteoroloxía se considera a primavera a partir do día 1 de marzo. A ver si este adianto de bo tempo que tivemos na fin de semana pois significa eso precisamente, non? Que veña, que nos acompañe tamén o bo tempo a partir de agora, que xa se notan os días. Os imos a falar de moitos asuntos da actualidade municipal. Está conosco Rubén Suárez Carballo, ele é o portavoz do Partido Popular de Negreira. Hola Rubén, moi boas.
Hola Emilio, bo día e bo día a todas e a todos.
Bueno, permítame un aviso que teño por aquí moi moi urxente que nos pedía tamén que alguén que onte, bueno, pues perdeu unha cadriña cocker negra aí na Ponte dos Castros en Vilachán. Que nos decía si facíamos o favor de comentalo por aquí, porque a mellor alguén pensou que estaba por ali soa, non, abandonada, pois nada de eso, que ten donos, así que por favor, que chamade aquí a Radio Negreira ou a policía local, porque os seus donos están esperando esa cadeliña, non? Unha cadeliña, unha cocker española de cor negra que se viu por última vez, se extraviou, digamos, pola Ponte dos Castros, aí na zona de Vilachán, e o gallá que apareza, non? Que o que desexamos. Vamos a falar da actualidade municipal, xa que estaba vendo isto de Vilachán, dixen, bueno, aí zona que ben coñece Rubén Suárez, imos a falar tamén da actualidade municipal, e desa xuntanza, digamos, telemática, non, que mantiveron a semana pasada na Casa do Concello co Conselleiro de Educación, non, quedou moito máis que sí. O pasado venres falábamos aquí co alcalde e preguntábamos algo, porque nos acabamos de enterar, ademais, tamén desa xuntanza, non, que non trascendera, digamos así, publicamente, non, os medios. E queremos preguntarlle tamén un pouco cales son as valoracións que fan desde o Partido Popular tamén desta xuntanza.
Sí, efectivamente, foi unha xuntanza pois que se solicitara no seu día desde o Concello, donde o alcalde, pois, como ben dixo outro día, tivo ben convidarnos ao noso grupo municipal. E, por suposto, pois a dirección do colexo e máis aos representantes da AMPA do mesmo. Uh-huh. E considero que todas as reunións pois sempre son satisfactorias, non? Ao final, porque sacas conclusións de moito tipo. E esta era moi importante porque afectaba o colexo. Eu si tivera xa, por exemplo, un contacto co conselleiro, bueno, pois xa tamén demandando un pouco esta xuntanza, non? E sobre todo a atención que requería o colexo do Coto, dadas as deficiencias que ten estruturais por mor do paso do tempo e porque é un colexo xa moi, con moitos anos en riba. Así mesmo, pois, fora, se non lembro moi mal, xusto fai 2 anos, agora mesmo, así, tiveramos unha co delegado de Educación da Xunta, co xefe territorial, con Indalecio, donde se lle trasladaran xa pois, algunhas demandas. E agora, bueno, pois co conselleiro, si, como tamén lle trasladei despois outro día, pois rogábamos e pregábamos que se fixeran efectivas porque eran unhas necesidades prioritarias para o desenvolvemento da fase educativa no colexo.
Entendemos, Rubén, que todo o mundo estaba de acordo, non, nesta demanda, quero decir, de ese tipo de melloras, non?
Sí, por suposto, non era
cambio de ventas, de portas, non?
Sí, non era nada descabellado, o sea, tratáronse varios temas, pero un dos principais era o cambio, a sustitución, pois, de sobre todo das ventás, non? Porque falábamos de aforro energético, o sea, aforro energético tamén se traduce cando tes un bo aislamento, e de nada sirve ter unha boa calefacción, pero si se nos está escapando polas portas e polas fiestras. En este caso, bueno, pois era unha demanda que a Consellería de Educación tamén despois, bueno, xusto tempo despois, rematada a reunión, chamou o xefe territorial e lle volvín a pedir que era unha demanda moi necesaria, pero que era urxente a que se acometese.
Sí, que igual non se pode deixar para o ano que ven e tal, que canto antes, non?
No, todos sabemos como é a burocracia administrativa, que sempre leva un tempo e nunca se fai cando un o queira, non? Por exemplo, bueno, pois, escoitaba outro día o alcalde dicindo que que bueno, que bueno, tal como trasladou o conselleiro, non, que as obras pues que se poderían acometer no verán ou ao mellor no comezo do curso escolar. E claro, cando pensas ti, carai, sei que están empezando as obras xusto agora cando chove. E non é por capricho en ese sentido, senón ás veces é por circunstancias administrativas ou burocráticas,
sí, os procesos así de adxudicación, bueno,
se producen en ese momento.
Claro, o galla se pudiesen facer no verán, non? Que cando non hai actividade,
claro, claro,
acaba o curso, pero claro, son moitos centros tamén donde realmente tamén pasa isto, pero en este caso que é sustitución, non, de fiestras, de portas, pois a ver se se pode axilizar, non? Para que o próximo curso. Algo que nos chamaba tamén a atención, ainda que é algo, bueno, pues normal, que decía aquí o alcalde o pasado venres que se desbotaba, bueno, pues esa solicitude, non, que se vise, ou esa proposta que se vise no seu día de poder ampliar, non, por falta de espazo, porque según os datos, non, que manexa Educación e tamén o propio centro, está decrecendo, non, o número de alumnado.
Exacto, isto é algo que xa se falou na reunión co xefe territorial de Educación, que estiveramos na Coruña, pois o alcalde de Negreira, estivera representantes da AMPA, estivera no seu día a directora do centro educativo, eu mesmo. Entonces foi algo onde as estadísticas pois reflexaban exactamente o que acabas de dicir, que hai un decrecemento da poboación infantil, co cual significa que o CEIPO Coto ten menos alumnado. Entonces, incluso o xefe territorial nos decía, esperemos que isto non caiga moito máis, porque senón eso tamén vai a repercutir no colexo, é dicir, son menos plazas, pero ao final todo vai en función das demandas que haxa, non? Uh-huh. Fai uns anos tivemos, por exemplo, un crecemento de poboación infantil moi importante, pero as estadísticas agora mesmo nos deixan en esa situación de que menguou moitísimo, non? Co cual non se cumplen os ratios ou polo menos para que se poidan abordar determinados temas. E un deles era pois ampliación de centro, é dicir, non ten xustificación pretender ampliar un centro educativo cando non hai alumnos como para anchelo. Uh-huh. Entonces, bueno, pois eso é unha parte que ten a xestión. Respecto, por exemplo, das ventanas, bueno, pois sí, algo necesario que hai que abordar, e non solamente nas ventanas, porque era algo que xa se tocara no seu día, se sigue, bueno, foi tamén algún tema que se abordou agora, que as ventanas van ás persianas, porque o mesmo temos que aillar do frío, pero desas condicións que temos a veces moi escasas aquí en Galicia, non, de sol, pero donde os nenos se ven na situación de que ao carecer de persianas o sol incide directamente na aula. Bueno, pois tampouco,
mayo,
o calor mayo... é, o calor é agradable, pero nunha aula pode chegar a ser insoportable, é moi molesto, incluso insalubre, non, no sentido de que se un neno está ocarando a ventana e está incidindo o sol na súa cabeza, pois
se van a colocar, digamos, agora.
Sí, entendo que sí, que a obra asume toda esa parte, non? Non ten sentido que solamente vayan as ventanas.
Moi ben, non sei se falou tamén de outras melloras, non, que se estiveron facendo nos últimos meses, no tema de electricidade tamén, non?
Sí, se fixo exposición pois do tema do cambio dos contadores, porque era un risco que estivese no interior do centro, porque ademais, bueno, xa no seu día tamén esta reunión da que estaba comentando anteriormente, abordouse o tema de que se entrara no colexio de un xeito, bueno, pois ilegal, porque ao fin de contas estás entrando nun centro administrativo pois para manipular os contadores e volver a ter luz en algunha das vivendas, non? O cual, eso significa un risco importante, tanto para quen acomete, bueno, pois esa circunstancia para o propio centro, que pode dar pé a algún tipo de incendio. Entonces, a externalización ou exteriorización dos contadores era unha obra fundamental e, bueno, tal como tamén se apuntou outro día na reunión o cambio de ubicación do centro de transformación, non? E ao mesmo tempo, pois, que ese centro de transformación, esa obra, o que se pelexa, o que se quere pelexar tanto desde o Concello como desde a Consellería de Educación é que sexa, ou de Industria, é que sexa a propia empresa suministradora de electricidade quen asuma o custo desa obra, porque vamos a entender que é un custo bastante elevado. E en ese sentido tamén que...
Refírese a sacar
o transformador que está no patio inferior. Sí.
Sácalo dali, por seguridade, porque sería o máis lóxico.
Sí.
Sácalo para o exterior.
Sácalo para o exterior e ao mesmo tempo o aproveitamento para ese hueco, para ese espazo que queda ali. Non? Bueno, pues sería algo a valorar, pues como unha zona de xogos. Agora mesmo estamos cos temas burbulla, non? É dicir... estamos na situación COVID, estamos pensando en que temos que apartar os rapaces, individualizalos na maior parte posible, evitar que se solapen uns con outros nos patios. Entonces, bueno, pois digamos que ese espacio, ainda que sexa moi reducido, que si polo menos puides albergar a un número de nenos para mantelos nunha situación de cambio de aulas ou, bueno, algo que ten que valorar o propio centro educativo.
Rubén, outra cuestión, estimouse en algunha cifra o coste desa actuación de cambio de portas, bueno, todo o mobiliario, digamos, do...
Bueno, supoño que o alcalde, non sei se desde o servicio, bueno, creo, perdón, teñen que vir, creo que se non me equivoco, son os servicios técnicos da Consellería de Educación,
digamos,
son os que teñen que vir a facer esa valoración, e non desde o concello, non? Como ben decía o conselleiro, a súa consellería, a Consellería de Educación, o que teñe que asumir os custes das obras que lle corresponden a eles, non? Hai un convenio e a titularidade en estes casos, bueno, sabemos que pertence ao concello, pero hai moitas cousas que si é de competencia da consellería, aparte que, bueno, estamos falando de importes importantes de custo e, bueno, creo que para un concello sería unha merma económica tamén en ese sentido. Outra, por exemplo, un tema que se tratou, do cal non se profundizou, pero, bueno, non se profundizou porque si se fixeran valoracións, non? Pero me parece que era algo moi importante porque nun algunha das visitas que temos feito ali era o tema de saídas de emerxencia. Por exemplo, a planta baixa, bueno, pues estaba falando da posibilidade de ter unha nova ubicación para a entrada do colexo onde se puidesen salvar diferentes desniveis, non? Polo tema de accesibilidade. O que pasa é que eso suporía tamén sacrificar un aulario. E esa consecuencia, bueno, pois podemos pensar a día de hoxe en que temos un decrecemento na poboación educativa, é dicir, no, hai menos alumnado, pero temos que pensar que Negreira é un concello, un pobo, un casco urbán que está moi próximo a Santiago, que é un concello moi asequible para vivir, que é moi fermoso para vivir, para recaer aquí, entonces eso pode significar tamén que temos que pensar que o día de mañá, hoxe estamos nesta situación, pero debemos de abogar porque a poboación aumente.
Eso pode cambiar,
¿no?
Exacto. Un momento
entonces
determinado.
Ese sacrificio de unha aula agora, pois valórase como unha posibilidade, pero digamos que é algo que teñen que facer in situ e sopesar.
Sería cambiar ao que é a entrada, se refire.
Sí, eso, bueno, polo menos foi o que entendín eu, que era cambiála para a parte de arriba, non? Polo temas de accesibilidade. E despois, o que comentaba, esas salidas de emerxencia, a parte de abaixo, digamos que é máis fácil de susanar, porque é unha planta baixa. O problema teríamos no segundo andar, donde sí carece de unha saída e único hueco que temos é o das escaleiras, co cual as primeiras clases pois o mellor teñen unha evacuación rápida, pero se estamos pensando nun colexio, bueno, pois que ten diferentes formas de L, significa que as últimas aulas poderían unha situación de evacuación bueno, pois chegar digamos que nun tempo de resposta bastante tardío a ese hueco, non?
Embotellamento,
exacto, é un posible embotellamento. Entonces, falando con Ima, que era, bueno, a representante da dirección do colexio, eu comentaba por un dos laterais, non, esas posibilidades, e se baraxara, e me dixeron que me comentou que sí, pero o problema que había era salvar un tellado, unha parte da estrutura do edificio, pero considero que é prioritario tamén, como das ventanas, asumir esa obra, porque todos entendemos que non pasa nada, pero se o día de mañá sucede, debemos de ter ese problema subsanado.
Ter a previsión de decir, bueno, pues vamos a acometer esta actuación tamén para o día de mañá e para dar outro gama de seguridade. Non se falou do tema das vivendas escolares, da problemática que rodea todo isto, Rubén Suárez Carballo.
Pois sí, como a sempre, o debate pois abriuse polo tema das titularidades. Desde o Concello, o alcalde facía unha exposición referíndose a que os seus servicios xurídicos do Concello pois insistían en que a titularidade da Consellería de Educación, e desde a Consellería de Educación os servicios xurídicos trasladan que a titularidade municipal. Entón, bueno, unha exposición que fixen prácticamente era similar a que se ten feito aquí ou nos plenos onde se abordou este tema, e falábamos de que, por exemplo, no rexistro da propiedade a titularidade si aparece como o Concello de Negreira, non? Tanto do que sería a zona das vivendas escolares como do edificio do colexio. Incluso, bueno, pois desde a dirección do colexio se trasladaba que repasando unha documentación que tiveron que facer un traballo, si se verificaba que desde, non lembro exactamente que ano, esas titularidades dos edificios educativos pasaran a máis municipais, non? Eu tamén me argumentaba en que lle daba con todos os respetos aos servicios xurídicos do Concello, non? Pero que me argumentaba ou que lle daba máis, e non é cuestión de eu quero que teñan estes a razón e que non a teña o Concello, non se basa en eso, sino do que se basa
ese non é o problema.
O problema é solucionalo, ese non é o problema, non? Pero desde a Consellería o que se decía, bueno, eu decía que a Consellería de Educación non ten un abogado, sino que ten un número de abogados que non pertenecen a ningún partido político, sino que son funcionarios do Estado, e que lle daba máis veracidade aos datos que eles me aportaban, bueno, pois que aos servicios xurídicos do Concello, e sempre o me refería a isto con todos os respetos, non? Eu tampouco son letrado, nin profundizo en leis, nin nada, e non veño aquí ahora a decir co que eu plantexo nestes micrófonos
que é a verdade absoluta. Que pode decir un gabinete, exacto, digamos, pois de funcionarios que son elevanos, que ocupan, digamos,
sí,
uns cargos.
Sí, porque están
y tal,
tratando con estos temas continuamente.
E que tratan que a mellor, pois pues esto, en este caso, pues un asesor privado, non? Que con persoal externo, digamos, do Concello.
Exacto. E desde a Consellería de Educación se lle comunicou, porque, bueno, nunha conversa anterior tamén que a Consellería de Educación eu lle trasladaba, insistía en esta problemática co intento de chegar a esa solución, e se nos decía que no 2017 pois as vivendas de mestres que estaban todavía ocupadas por ex-mestres ou incluso, bueno, familiares de ex-mestres, que xa se lle mandara notificación conforme a que tiñan que ser desafectadas. E eu lle trasladaba, bueno, se lle trasladaba ao alcalde, que era o alcalde o que tiña que dar a orden de abandono, non? É dicir, acabouse ese tempo profesional, esa etapa profesional, e non teñen dereitos a seguir permanecendo nesa vivenda, non? E despois existía, pois, o que xa temos comentado, como dixen antes mil veces, non, de quen está vivindo en estos edificios, en estas vivendas. E a realidade é que o Concello de Negreira, tanto en diferentes legislaturas, con diferentes alcaldes, se foi ubicando a xente ali, pois que retornaron, ou con diferentes necesidades sociais, que a boa fé, sempre o dixen, que a boa fé, que a mellor intencionalidade, pois se lle foron ubicando ali. O problema é que seguimos insistindo en que é necesario unha regularización desa situación, non? Por exemplo, que se nos dice que queremos votar a todo o mundo dali, volvemos a repetir, non se trata de votar a ninguén, o que se trata de regularizar. E volvemos a repetir o mesmo mensaxe, é dicir, hai familias que o Concello de Negreira meteu ali, e tamén foi o que lle trasladou o conselleiro, que lle dixo, alcalde, eu non podo actuar sobre algo que non é meu. É dicir, non é meu. E o alcalde entonces volvía a insistir en no tema de si era el que tiña que desaloxar, pero é que as vivendas pertencen tal e como nos queda reflejado, pertencen ao Concello. Entonces, nós o que abordábamos era esa posibilidade de seguir acollendonos esas subvencións que está concedendo a Consellería de Vivenda, que de feito volveron a sair agora, ese abreu plazo desde finales de febreiro hasta finais de marzo. Incluso, bueno, para combatir feísmos urbanístico, subvencións a nivel particular por rehabilitación de vivendas, de muros, é decir, de calquer tipo de construcción, ¿no? Incluso a conselleira pois nos comentaba que se solicitasen porque, aínda que a pandemia está levando moito presuposto, que todavía quedaban cartos para poder combatir esta situación e, sobre todo, axudar a xente en estas rehabilitacións, ¿no? Pero, retomando o tema das vivendas escolares, non o que abogábamos era eso, que a xente que empadrou o Concello, que meteu o Concello ali, que se lle facilite primeiro a rehabilitación da vivenda e que se lle regularice a situación, é dicir, con alugueiros sociais, o temas de electricidades e sobre todo, bueno, esa rehabilitación tamén do entorno que consideramos é fundamental. Pero despois tamén entendemos que hai outras familias que haberá que estudiar a súa situación económica, que non se trata de coller e os sacamos de aquí e os deixamos na rúa. O que se trata é de facer ese estudio de quen está habitando en esas vivendas, as necesidades que teñan, pero o que non podemos permitir é que chega unha persona aquí a Negreira e se mete nunha porta para dentro e aí me quedo. Entón, bueno, consideramos que estamos nunha situación completamente distinta ao que estamos falando.
E quen debe facelo? Vostedes din que o Concello.
Claro, non só que lle pedíamos ao Concello, bueno, pois que fixera unha comunicación que empezara, por exemplo, polas vivendas dos mestres, non? Entonces se falaba pois de que podían ter adquiridos dereitos e tal e como nos trasladaron tamén desde a Consellería, non hai dereitos ningún sobre unha vivenda que se lle concede a un funcionario público. É como, por exemplo, un guardia civil ou un militar donde se lle concede unha vivenda no cuartel ou unha residencia militar, pero unha vez que finiquita o seu servizo, a súa etapa profesional, aí non hai ningún direito adquirido porque a vivenda non é un aluguer de ninguén, claro. É dicir, é propiedade do...
Entón, eso mismo podríamos aplicar ás outras persoas. ¿No?
Sí,
que non teñen ningún dereito.
Sí, exactamente o mesmo, que pasa que
entendo.
Bueno, sí, eu entendo tamén esa parte que trasladan os que se quedaron aí. O que siguen mantendo esas vivendas, evidentemente están no mesmo dereito a estar
que os demais. Sí,
que os demais.
O persoal xurídico da Consellería di que non hai ningún dereito adquirido, ¿no?
No.
Que lle otorgue, digamos, o ter en propiedade
Sí, polo menos na situación dos mestres. No outro sí que...
No outro
non entro. E máis, sobre todo cando nas outras vivendas foi o Concello quen empadrou as persoas, non? Entonces, nós o que queremos é iso, que esta situación sexa boa para todos, para os que están ali, que levan anos vivindo ali, e que non se vexan pois, nunha situación, nun limbo de decir que fago aquí, que estou facendo aquí, ou que pode pasar comigo o día de mañá. Non? O que queremos é que se regularice esa situación e que se arrasen as vivendas. E non estamos falando de coller e os botamos, pero tampouco o que queremos é que haxa vivendas e que veñan unha persoa, que veña unha familia de fora, unha persoa, e sin saber por qué se meten adentro e xa está, temos unha vivenda aí outra vez que o Concello non pode botar man dela, non? Incluso, bueno, pois xa unha vez rematada a conversa a reunión co conselleiro, estábamos falando da situación de algunhas vivendas, non, que se ven nun estado bastante ruinoso e consideramos que moi perigoso ao mesmo tempo, non, sobre todo para quen está vivindo nelas, non? E o alcalde barallaba a posibilidade, bueno, pois que no momento en que si algunha vivenda quedase sin inquilinos, quedase desocupada, pois que directamente lle metería a pala. Entón, eu, claro, a pregunta que lle trasladei é diseño, pero, señor alcalde, usted que pala lle vai a meter, a da consellería ou a do concello? E, bueno, quedou un pouco así en aire outra vez o tema das titularidades.
Está claro que todo este problema está, bueno, isto se ten que aclarar, o da titularidade, non sei se máis tarde que cedo, aclarar todo este aspecto, non, digamos, que se ponían aí de acordo, asesores jurídicos, abogados, non sei, é primordial, pero sobre todo empezar a buscar unha saída, non, a toda esta problemática.
Sí, porque algo que xa temos recalcado aquí, todos temos falado, non? Eu creo que volvín a trasladar
con independencia de quen
sí, goberne. Sí, 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 é decir, volvín a trasladar ao alcalde que tiña noso apoio e se fora ao revés, tamén me gustaría pensar que teríamos ese mesmo apoio, non? Entendo que a situación é complicada, pero foi o que lle dixo o alcalde, é decir, pois mande usted unha notificación e a ver como se responde ante esa notificación. E despois de aí, bueno, pois haberá que tomar algún tipo de decisión ao respecto.
Sobre isto, sempre demandaba o Partido Popular, nos plenos tamén que se reunise, non, esa comisión creada no seu momento.
Exacto, esa comisión.
Non houve ningún avance, entendo. A
Nada.
Única reunión que houve foi esta, que foi esa nivel, digamos, un pouco xeral.
Nada, non houve, solamente se fixo un pequeno estudio aí, que foi o que se nos trasladou, pero non se creou esa comisión e é algo que seguiu no aire. e non, bueno, non volveu a retomarse nin tan siquiera a facerse efectiva en ese sentido, e algo polo que abogamos, é dicir, se queremos ir en conxunto temos que pensar de traballar empezando por esa comisión de que faga un seguimento da situación que estamos vivindo ali.
Moi ben, algo máis que comentar, engadir sobre esta cuestión toda de educación, non sei se houve alguna cosa máis sobre o centro e todo este problema, non, das vivendas, das antigas vivendas. Que todo que decir, o que sempre as vivendas de mestres son antigas vivendas, porque
sí.
Agora non sei se hai algún mestre do que este ali, entendemos que non que este ocupando.
A Consellería de Educación non lle consta, porque a Consellería de Educación o que foi fixo un comunicado explicando, o sea, sí. notificando, pois te rematou a súa etapa profesional.
Non llan para dereito a seguir aí ocupando.
Entón, bueno, pois, pues, a verdade é que a reunión zanxouse sin chegar a ningún tipo de acordo ni de nada, porque a Consellería lle trasladou directamente, decir, a nosa parte témola, o resto é vosa no sentido. O sea, si hubo unha proximidade...
Que ser o Concello, que en... Se dirixa...
Sí, directamente sí. Tal e como traslada a Consellería de Educación, que tampouco escapou do problema, no sentido de que, bueno, que se amosan colaboradores para poder, digamos, que isto chegue a bo porto. É dicir, pero temos esa parte de titularidade que, donde o Concello ten que asumir esa primeira desafectación desas vivendas.
Moi ben, bueno, vamos con máis asuntos. Dentro duns días, dentro dunha semana exactamente, non temos pleno ordinario tamén. Creo que se vai a tratar un asunto que leva aí tamén certamente un tempo pois aparcado, parado, paralizado, non? E o tema das distincións, algo que xa se tratou nesta legislatura, que nos pode comentar sobre eso.
Sí, foi algo que, bueno, mantivemos dúas reunións, se non me equivoco, co equipo de goberno, tanto nos, bueno, en conxunto, e abordamos distintos puntos para que todo fose dunha maior maneira, o sea, o máis limpa posible, non? É dicir, que non haxa, digamos, que non se meta política en ese tipo de distincións, non? E, bueno, pois había un borrador antigo, bueno, polo menos unha serie de bases antigas, e o que fixemos foi acordalas para que ou unificalas no sentido de que as distincións non haxa unha parte política no sentido de poño o nombre dunha calle pois porque o decido o equipo de goberno municipal, sino que haxa un consenso e que, sobre todo, que haxa xente externa aos gobernos municipais ou á oposición que tamén teñan palabra en ese sentido. É dicir, digamos, un equipo de persoas alleas ao concello.
E como está?
Bueno, creo que prácticamente está pechado, temos mañá as comisións informativas, ao mellor mañá si daremos un pulido a un par de cousillas e tal, pero foi algo que si se tratou xa en conxunto, xa na segunda reunión se deixou detallado algúns erros na redacción, que poden... Erros na redacción no sentido de que o día de mañá poden dar pé a algún tipo de confusión, e o que temos é que deixalo... Podemos ter un erro, evidente, está claro. Pero que temos é que deixar estas bases, esta documentación, o mellor posible para que non se teña que estar levando continuamente a plenos ou a modificacións.
Tamén o seu partido, o seu grupo, non? Solicitou, no seu momento non hai tanto, un pleno, non? Extraordinario para levar unha serie de asuntos, finalmente non prosperaron.
Sí.
Creo que tiveron unha reunión tamén, de novo, co equipo de goberno, que nos pode contar.
Sí,
estamos
foi...
falando de rebaixas fiscais...
Sí. Bueno, sí. Comentábamos pues, es que esta situación COVID, que tristemente non solamente nos afecta a saúde, sino a parte económica, e o que buscábamos era que desde as diferentes administracións se buscase un alivio, por moi pouco que fose, para os nosos veciños, non? Desde a Xunta se acometen diferentes axudas, desde a Deputación se acometen diferentes axudas ou beneficios fiscais, e tamén se nos traslada para que desde os concellos tamén teñamos esa parte de mimo, non, respecto aos nosos empresarios e veciños. Son rebaixas que repercuten pois no IBI, que repercuten na baixada do lixo ou, por exemplo, o cobro dos vados, non? Que tamén nos demos conta de que levaban 4 anos sin cobrarse, co cual o día
4
anos. 4
anos
sin cobrarse, co cual isto vai significar que o día que se apliquen ven con carácter retroactivo. E iso vai a supoñer tamén un impacto do mesmo xeito que pasou co tema da auga, non? Do recibo da auga. Era algo que nos...
Da depuración.
Nos falábamos de, bueno, que se prorrateasen esos recibos, é dicir, que se fosen facendo pequenos incrementos ao longo deste tempo, polos custes que supón os bombeos, e agora se fixo dun xeito brusco, co cual significou en que os veciños atopáronse con un incremento brutal, non?
E os dos vados, di que
tamén? E os dos vados, bueno, pois nos atopamos, igual que pasou co tema das terrazas, que estaban sin cobrar, e si non me equivoco, os vados, pois creo que levan 4 anos.
Pero a terraza non se aplica efecto retroactivo, non?
Non se aplica, pero bueno, era algo que...
E os vados, sí?
Os vados, sí, polo que apreciamos na lei, sí, teñen un carácter retroactivo. Entonces, bueno, pues eso pode supoñer un impacto económico, claro, no sé, un momento cando se decida cobrar.
Importante, non só a negocios, claro, empresas, non, tamén a particulares, claro que vamos a ter.
E na segunda reunión, bueno, pues no primeiro pleno, ou no pleno extraordinario que solicitamos, tal e como vostede comentaba, non foi adiante, bueno, pues porque desde o goberno municipal se nos puxeron unha serie de trabas amparándose na legislación. Nos entendíamos que si hubiera unha boa vontade en ese sentido de querer aplicalas, si se poderían ter feito, e non se quixo. Sin embargo, bueno, nesta segunda reunión falamos xa dos porcentaxes que se poden aplicar, porque ese era o argumento que tiñan no primeiro pleno. É dicir, non solamente levábamos a rebaixa fiscal do IBI, que era do 0,5-0,4. E o resto dos puntos, o que tratábamos era de consensualos co equipo de goberno, entendendo que lle queremos facer unha rebaixa aos veciños, pero ao mesmo tempo unha rebaixa que todos temos que entender que é unha rebaixa puntual, e simplemente para aliviar un pouco este momento COVID, que isto se xa dentro dun ano se volverán a retomar este tipo de impostos, non? O seu precio que tiñan actualmente, ou, bueno, con pequena modificación. E o que sí nos atopamos, bueno, pois, é que desde o Concello se nos trasladaban que tiñamos que levar esos porcentaxes establecidos para o Pleno, e, bueno, se quedou aí no aire. Entonces, nunha segunda reunión, sí que abordamos directamente todos esos porcentaxes. Entendemos que dun xeito cordial foron consensuándose entre o equipo de goberno municipal e nós, que o tiñan que comentar ou, bueno, falar cos servicios de intervención, ver que posibilidades había para a aplicación destas rebaixas e que se nos informaría. Bueno, pois a verdade é que esperábamos un pouco que en este pleno ordinario se elevasen os puntos e, bueno, nos colleu así. Entonces, pois veremos a ver que nos trasladan desde o goberno municipal.
De momento,
en ese sentido,
non se vai elevar este pleno.
No, isto era algo que tamén falábamos, porque nos esperábamos, a verdade, que desde o goberno municipal se trouxese a este punto aquí, non? Bueno, nos vimos que a sorpresa de que non, porque a verdade é que nos trasladamos ya a nosa opinión e quedaba un pouco na súa man que nos dera unha resposta en ese sentido. E valoramos a posibilidade de que esa resposta viñera neste pleno ordinario. Temos que pensar que, por exemplo, estas rebaixas fiscais que solicitamos era algo que nos demandábamos xa no mes de abril, no mes de abril de 2020, xusto un mes despois, un mes, no, 15 días despois do inicio da pandemia, non? No peor momento. E si en ese ano, no 2020, se isto se fixese efectivo, significaría que esas rebaixas fiscais serían aplicables no ano que estamos en curso. Que supón agora? Que, aínda que non vayan este pleno ordinario, pois levarémolos a outro, donde sexa, porque van a ser aplicables no 2022.
É dicir, agora este ano é imposible.
É imposible, non, porque...
Os exercicios fiscais son de ano a ano, de 1 de xaneiro a 31 de decembro cada ano.
E o 2022 esperemos que sexa mellor que 2020 e mellor que 2021. Pero neste 2021 estámonos...
Xa non daría tempo.
Estámonos
está claro, non? Por eso tampouco, digamos, urxe a mellor tanto, pero... Por ese motivo, digo. Pero,
bueno, non urxe, pero...
Queren que se faga.
Pero o que non queremos é o que suceda, o que sucedeu da outra vez. Porque si isto o solicitamos no mes de abril, chegamos a 2021 sin ninguna intención de leválo a cabo. Entonces, nós o que non queremos é que isto volva a suceder. Co cual, nós tamén tomaremos as nosas decisións en ese sentido.
Pois nada, esperemos a ver si se chega tamén a bo porto, non? A principal rebaixa fiscal le vería do IBI? posto de
Bueno, hai moitas estados, ¿no? Sí, son, si non me equivoco, ahora eran sobre 5 puntos, ¿no? Uh-huh. Eran 5 puntos, estaba IBI, estaba recollida do lixo, bueno, estaba o tema dos vados, eran 5 que, bueno...
Algúnas da auga xa non... No, esa no, porque esa, digo, por si alguén a pensou no. E tal, pero non. Pero sí, esas que serían así.
Sí, hai, sí, e o que...
Bueno, había alguna outra que... Noso que de era como... específicas.
Era como se nos trasladou, por exemplo, aos portavoces nunha reunión co presidente Feijó, ¿no? que por exemplo, para as axudas que están dando a empresarios, hostelería, que se sacaron moitos cartos de moitos sitios e que tuveron que facer moitas contas, sacrificar moitos presupostos que iban a ir destinados a mellorar moitísimas cousas e que se ven agora mesmo na situación de ter que axudar, porque agora mesmo é prioritario. ¿No? E nos, pois, desde os concellos, nos no mes de abril tivemos esa iniciativa, despois, moito máis para adiante, porque tamén se nos decía que era algo que traíamos de xeito xenérico, non? É dicir, que é algo que o partido nos impoñía, digamos, como unha moción, e a realidade non, a realidade está en que nos no mes de abril pensamos primeiro na parte social e segundo vendo un pouco o espello que nos estábamos reflexando, non? De esta situación que podía derivar, pues pensamos tamén esas rebaixas fiscais.
Falando de eso, que lle pareceron as axudas do PEL Reactiva a nivel local?
Digamos, bueno, sabemos...
E a distribución.
Sabemos que non eran cartos suficientes polas demandas. O problema que nos atopamos, bueno, que se atopou sobre todo os solicitantes, foron que según as bases, uns podían quedar dentro, outros podían quedar fora, ou mellor casi, tendo o mesmo tipo de negocio, ves como un a recibía e outro non. Entonces aí nos tamén presentamos un escrito no concello, unha vez que vimos como quedou o PEL Reactiva, non? De que quedaron un número de empresas importantes fora, pois tamén solicitamos que desde o concello, así como se fixo en outros sitios, como por exemplo Porto do Son, donde desde o concello asumiron esa parte de subvención que as empresas non que as empresas quedaron fora, non? Dos solicitantes que quedaron fora. E os cálculos que fixemos, bueno, pois foi un importe de 83.000 euros. En que nos seguimos basando? Bueno, pois en esa parte de aforro que temos por parte do concello, no sentido de que non se están celebrando moitos actos, un aforro enerxético en outros puntos, uh-huh. E que consideramos que agora mesmo esta situación é prioritaria. Ademais, temos as palabras do señor alcalde donde nos decía aquí nos micrófonos de Radio Negreira que había que era un momento para facer pedagoxía, uh-huh. Explicarlle a xente que agora mesmo o prioritario é axudar en detrimento ao mellor pois de algunhas obras que,
sí, sí,
que poden esperar. Sí, que claro, poden esperar.
Uh-huh. Pues nada, moitísimas grazas por estar connosco, Rubén Suárez Carballo. Non sei se queren gadir algunha cousiña máis, algún tema máis por aí.
No,
se non, agardaremos tamén, non, a ese pleno da semana vindeira.
Eu creo que o máis importante, o que temos que seguir recalcando, é o tema da prudencia. Non cabe outra cousa. Tivemos un fin de semana de moi bo tempo, a xente estaba desexosa de sair, todos estábamos desexosos de sair. Os límites do concello parecía que xa era esa fronteira que podíamos ter na sensación de viaxar cara a outros lugares moito máis lonxanos, non? Mm. Era unha pequena liberdade pois que necesitábamos darnos. É certo que moita xente optou polo espazo ao aire libre e bueno, eso pois digamos que un risco non digo menor, pero polo menos non é o mesmo que estar en lugares pechados, non? Todos necesitábamos sair, necesitábamos aliviar un pouco tamén esa carga psicolóxica que nos cae en riba, pero non debemos de abogar sempre polo sentido e non caer en esos excesos de confianza que nos poden levar a esa cuarta ola que da que se está falando xa e que incluso desde as consellerías, desde a Consellería de Sanidade se advertiron, dixeron, incluso, bueno, desde o Goberno Central, decir, debemos de comportarnos, debemos de guardar as distancias, debemos de usar as mascarillas, que son esas prevencións básicas que temos para evitar este contagio.
Está claro. Chegou a terceira ola, a terceira vaga, provocada pola mobilidade. A mobilidade, digamos, desata casi sempre que empece a haber un aumento de contagios. Logo, xunto ca interacción social, non? A reunións e tal, pero a mobilidade é o que facilita, non? Digamos que nos podamos mover e que fagamos quilómetros para ir un sitio ou outro a ver un familiar, unha persoa, un achegado, e iso sí que pode ser un problema, non?
Entón, sí,
dentro
o problema
dentro é das necesidades da realidade, intenten tamén, pois eso, non desplazarse tampouco moito, porque é o mellor, non? Si todos nos centramos na nosa zona, pois evitaremos, non, que asa tamén
sí,
o que se traia aquí mismo,
non? O feito de desplazarse un pouco, desplazarse ao medio do monte e non atoparse con ninguén.
Ou ir ao medio do mar e non pasar.
Outra cosa é onde, pois, onde temos un risco de contacto,
claro,
non?
Claro, refírome a iso,
pois. Sí, sí,
juntanzas,
sí,
amigos, tal, festas, comidas, ese é o problema, non? Ese, non, non me refiro a ir a,
no,
a andar, nin ir ao monte, no, nin ir á praia.
Nos repercute o primeiro en saúde. De feito, Negreira, non sei exactamente os datos de hoxe, pero venres eran 4 casos, os que a todos esta xente e as familias lle mandamos o noso cariño e unha pronta recuperación. Pero estar en 4 casos, Negreira estuvo xa en esa situación de 2-4 casos, incluso sin apuras hasta un, creo que hubo un momento determinado. E de repente nos vimos que non baixábamos de 38, 38-42, era un baremo no que nos movíamos. Entonces, en que repercute eso? Na saúde, pero tamén na parte económica.
Na parte económica, e por iso hai que facer moito cuidado, non? Moita precaución, cautela,
exacto,
porque non disparemos agora, non? E logo dentro dun tempo teñamos que outra vez estar lamentándonos, non? De que temos restriccións. Rubén Suárez Carballo, moitísimas grazas por estaros aquí connosco.
Grazas a vos.